Vis daugiau ir daugiau mūsų į morantinius pasaulius išskrenda. Po maldos aš vis daugiau matau, kad nebėra. Na, likučiai, tada tarkite savo mokamąjį žodį. Nes jaučiu, kad aš liksiu tik vienas kokią nors dieną. Jūs būsite morantinėme būvėje. Šnelė, šnelė.
Prašau išversti.
Greičiau, greičiau.
Tik dabar man kažkaip šitas, supratau šitą dalyką.
O paskui, kodėl jisai mane pavadino motinė, tai irgi. Aš kaip važiavau su dviračiu, aš laikiau rankoj alaus tuščią skardinę, kurią buvau pakėlusi. Nu, pravažiuodama pastebėjau, pakėliau, galvojau, išmesiu iš šiukšlinę, kada privažiuosiu ją. Jisai pagalvoja, čia kažkokia išgėlus mokinukė, gal, nu, čia ir sugalvoja, gal padėti, nors visai panuošėčiai, gal net ir. Tai čia aš taip mastau.
Dar kitą gaus alaus tada skardinukė.
Nu, tai va. Ir prikabiauji.
Tai va panašiai, tai va aš pasakoju, kiek įdomiai gali gautis, norėjau įdėti arba išėjau prieš ir nu, tai va, tiek.
Bet tau, žinau, geras darbas buvo užskaitytas kaip atliktas. Nesvarbu, kad pagalba buvo nepriimta, bet būsena tavo jau suteikė jam pagalbą. Tai ne nuo tavęs priklausė, kad pagalbos nereikėjo. Kita vertus, pagalba žmogus atstumė dažnai manydamas, kad paskui paprašys dar sumokėti. Nes dabar už ačiū niekas nedirba. Net, sako, ir ausin už ačiū nebeduoda. Reikia apmokėti. Taip, ačiū tau. Iš tikrųjų, brolystė neatsiras niekada anksčiau, negu atras žmogus savyje rojaus trejybę. Gali būti net ir organizuojamas, pavyzdžiui, pagalbos grupės, gali įvairios sektos tą daryti, bet juose nebus meilės gyvo tekėjimo. Bus džiaugsmas, kad štai daromas tam tikras bendras darbas. Bet džiaugsmas nėra meilė. Meilė yra tik per atsiverimą meilės šaltiniui. Kristus meilės taip pat neima iš savęs. Jis ima iš tėvų. Rojaus trejybės aš esu. Reiškia, visi taip pat, net ir tose sektose esantys žmonės, turi imti meilę iš to paties šaltinio. Pareiga, kuri žmogui kaip našta užkraunama, reikia padėti, reikia rūpintis, reikia kažką organizuoti, tai irgi nėra meilė. Meilė, va ta, kad tu pravažiuodama, niekieno neprašoma, viena būdama ar pasiūlyi, štai čia buvo meilės apraiška. Tu sakai, anksčiau nepastebėdavai, dėl to, kad nebuvo meilės. O dabar meilė jau pažadinta per gyvą atsiverimą meilio šaltiniui ir jinai vis daugiau pasireiškė. Tai va, tai buvo meilės pagalbos atteikti tam žmogui, bet jisai išsigando, baimė sukurstė jame daugybę įvairių apraiškų, dėl kurių jisai nedrįso priimt pagalbos. Gal ir nereikia, bet aš turiu menį, kad žmogui net ir kai reikia pagalbos, jisai visai jos atsisakinėja, jis nenori būti skolingas. Nes iš kart jaučia, kad na, su kokiu čia tikslu? Kas čia yra ne taip? Kur čia šuo pakastas? Nes kiekvienas siekia savo tam tikros naudos. Jeigu ne šią akimirką, tai gal po savaitės ar po metų. Taip, kas dar turi savo minčių, pamokančių mus, prašau.
Kad aš augau, reiškia, dar jaunystėj, tai ką nors dirbdavai, tai žmonės praeinantis pro šalį, jeigu ir nesiūlydavo pagalbos, tai visada sakydavo padėk Dievė. Pas jums ten nebuvo.
Buvo.
O dabar vakar ir užvakar ten skrypę, kur dabar nusipirkom tą namelį, palikti kelmai, nu, obels, ten dar kažkokį medžių. Labai, nu, nemaži kelmai, reikia kirsti šaknis ir išrauti ten viską. Ir pro šalį eina daug žmonių, ir jaunų, ir senų, ir vyrų, ir moterų, ir vaikų. Ir nei vienas, ne tai, kad nesako padėk Dievė, bet nei vienas neįkriukti. Eina ir praeina. tu gali čia liet prakatę kiek nori, drąsytis kiek nori, niekas nekreipia dėmesio. Kada važinėjau, reiškia, elektrifikaciją dirbdamas po Lietuvą, irgi buvo, reiškia, tokių dalykų, kad skirtingos regionuose, reiškia, Lietuvos yra irgi skirtingai reaguojimai kažkaip, ne, dar prieš nemažai metų, dar daugiau kaip 20-30 metų. Žemaitijoje eina vaikai į mokyklą, ir eina nors ar 20 ar 30 vaikų, ir kiekvienas vis sėdžių vežimų mašinoje, grežiu ten duobę tą stulpą elektros statyti, ir visi labą rytą, nors 20 ar 30. Aukštai dėjai, apie biržus.
O tu atsakai vienu kartu, ar?
Ne, kiekvienam atsakinėjai. Kiekvienas vis kepurė naukelėkus, su kepurė. Aukštai dėjai, grežiu tos pačius stulpus, eina vaikai. Ir vienas neįmurka. Nieko nesamžia. Dar būdamas gal 10-9 metų nuvažiuojau į tėvo gimtinę, reiškia, prie biržų. Ir reikia nuėti 16 km. Nu, dar 10 metų, 9 metai, tai nėra labai didelis amžius. Važiuoja, reiškia, žmogus su vežėčiom, su arkliu. Šieno įsidėjo, sakau, dėdį pavežk, sako, botago nenori. Ir taip 16 km nupitlėjau. Žemaitijoje nors važiuoja mėšlinas, mėšlą vežęs iš tvarto, iš kratės tą mėšlą, arba su mėšlu važiuoja. Sakai, dėdė pavežk. Tai prisėda tų vaikų pilnas vežimas, nors ir prastai kalba tik mėšlą. Ir aukšta suvalkyrai, daleiskim, suvalkyrai važiuodamas, reiškia, važiuoja, nu, taip, turistinių požiūrių važinėjai. Paprašai, reiškia, nu, kur čia toks ežeras, rūpelis, koks nors yra. Ir eina toliau. Žemaitijoje pasakai, kad man ten buvo ta ir ta, tai jis kai pradės rodyti, tai nuves beveik į vienas.
Tai kad tu žemaitis esi? Nacionalistas, o taip kaip iškėdė Žemaitiją. Aš aukštaitis.
Tai aš irgi aukštaitis. Nes tėvas iš Biržų, o mama iš Luodis. Ir supranti, gal mokinimas toks yra, aš nežinau, bet ar šeimoje, ar mokykloje, ar kur, bet paslaugumas visai kitoks, nežinau.
Žemaitijoje,
daleiskim. Aš daug važinėjau, stačiau ir...
Dzūkijoje buvai?
Ir Dzūkijoje buvau, ir Suvalkijoje, ir Kupiškį, ir Rokiškį. Nebuvo, nėra vienu žodžiu miesto, kur nebūčiau buvęs ir kurių ne, tarmių nesiklausęs. Ir apie Kupiškį.
Dabar nesijaudink, visi degradavo. Dabar. Ir Žemaitijoje jau dabar tavęs nebepasveikins ir padėk Dievė, nebepasakys.
Nu, gal Žemaitijoje dar
pasakys. Išvijo Dievą iš Žemaitijos, nebėra ten. Degradacija vyksta šviesos greičiu.
Taip.
Tai ta liudija, kad narkomanija plinta, šeimos byra ir mokykla pasimetusi. Tai iš kur kažką gali paaiškinti vaikams, tie, kurie kažkada aiškino jau šitą pasaulį palikę, o dabartinis jaunimas, vat jisai atsisakinėja ir vaikų, ir gyvena nesantokai, tai kokia gali būti moralė? Dabar iš vis, jau nelogiška yra manoma, tai kaip tuoktis prieš tai nepagyvenus kartu, taigi reikia pasitikrinti, tinka, netinka, tai va tikrinai ten, maždaug 2-5 metus paskiau išsiskiria ir vėl tikrina, ir vėl išsiskiria, tai visą gyvenimą ar tikrins. Žodžiu, tai yra degradacija dėl to, kad nėra atrasta rojus trejybė, aš esu savyje. Ir jokia moralė nebebus atstatoma, Nes aplinka tik griaunama. O ta pradėjo krikščionybė. Va, tai jos yra įtakoj. Taip, kas turi dar savo minčių?
Dar dėl to, kad sakai, kad žemdirbėjai nesėtų, nepjautų. Buvo gerai sėti, kada buvo arkliai. O dabar į traktorių ką įpilsi. Aš dar esim pradėjau ūkininkauti Žemaitijoje, kai pasiimėm žemę. Nebūtos technikos neturi. Pastatų nėra. Viskas išardyta. Reikia gyventi, nėra kur. Nusipirkom žemės ministro pavaduotojas Putvinskis iš Vilniaus. Motina gyveno Vilniuje, 80 metų. Žemės nedirbs, nebus gražinama. Nu tai motina man parašė testamentą. Tai agrarinės pirmininkos, sakau, tai ką daryti? Sako, pirko fermą, sakau, kad ten labai daug. Sako, mes vieną atskirsim. Tada gražino žemę, bet turi gyventi fermai. Ferma 12 km nuo žemės.
Ja, tai Vytautai, aš apie tai ir kalbu, kad tai yra sujaukta viskas. O ta, kad harmoningai būtų vystoma visuomenė, tai tu turi gyventi ten, kur yra žemė, o ne už 12 km. Ir pili tą patį benziną, už ačių pili.
Tai ką būtų už ačių?
Taigi aš ir kalbu, kada atsiver žmogus rojus trejybei, atras ją. Gamyba bus ne už pinigus ir ne pelno motyvų. Ta jums sunku suvokti, kadangi jūs turite transformuoti savo mąstymą, o kaip tu transformuosi, jį transformuoja tik tai rojos trejybė. Ir va bus ta akimirka, kada išsivystys planeta į tą lygį, kuriame pinigai nebus iš vis kaip prekė. Jų nebus. Brolystė bus atlygis, vidinis atlygis. Ir tu naftą išgausi, naftą perdirbsi benziną, už ačiū. Ir kursi pramonę, kuri reikalinga žmogui, už ačiū, iš meilės kursi. Ir bus taip suprojektuota, tam reikalingi tie, kurie ekonomistai, filosofai, kad jie poreikį galėtų matyti, koks reikalingas visuomenė. Dabar poreikis pinigai. Nustumti vieną konkurentą, užimti jo rinką, gauti dar didesnį pelną, dar daugiau užgrobti žemių. O kokia tai kaina daroma? Naikinant va tą patį pasisveikinimą. Kaip aš sveikinsiuos, jeigu mano jisai atėmė duonos kasnį? Ir viskas. Žmogus svetimėja. Vardant to, kad grupelė pasaulyje žmonių, visame pasaulyje, 7 milijardai, o tik grupelė turi sotų kasnį. Grupelė. Visi kiti yra vergai. Tai va tokioj visuomeniai ir reikalinga masalas, pinigai, turtai. Žiūrėkit, koks absurdas yra. Žmogų vertina, nu jūs gal nežiūrėt tokios laidos, davai pažeminsi. O reikėtų pasižiūrėti. Reikėtų pasižiūrėti. Tai va, sako, tai ką tu gali pasiūlyti, ką tu turi? Sako, du butai Maskvoj, panelė. O, va čia jau nuotaka. A jaunikis, be nieko. Tai ko jis vertas? Nieko nevertas. Matuoja. Vat šitokiais svertais. Ir programa tai yra, nu, populiariausia, bet kada tu sėdi ir stebi žmonių charakterį, tu stebi jų vertybių skalę, kuri atsiskleidžia, tai darosi tiesiog, nu, siaubus. Namas ar du namai, tai yra to žmogaus vertė. Firma turi, tai to žmogaus vertė. Neturi firmas, nu, nevertas nieko. Neturi namo, nevertas nieko. Dėl to, kad visuomenė šitaip gyvena, prasiskverbti gali į tą turto kastą arba valdžios kasta tik tai tas, kuris žaidžia to sistemos žaidimą. O sistema priima savus, svetimų nepraleidžia. O sistema yra prieš rojaus trybės valią, reiškia, tu turi tada irgi, pažeisdamas rojaus trybės meilės įstatymą, manipuliuoti. Nebūti doras, nebūti švarus, šviesus, tu turi įsitepti tame pačiame purve. Ir kuo daugiau tepiesi, tuo tave daugiau priima kaip savo. Ir tau tada duoda daugiau žaidimo laisvės. O jeigu tu esi toks, kuris nori nebūti iškrakmolytas, taigi tada, kuo tu daugiau esi šviesus, tu tuo labiau apšvieti nedorybės to sistemos. Jinai nenori, kad jie būtų apšviesta. Ir stengiasi visom priemonėm tave užtverti. Žodžiu, ateitie žmonija yra švieso žmonija. Dabartinė žmonija yra tamso žmonija. O valdžioje yra patys tie nepadoriausi ir gopšiausi. Nes sistema tik tokius praleidžia.
Po karo buvo dar...
Kas jūs tokie? Bet aš, būdamas valdžioj, nesuprantu, kas jūs tokie. Ką jūs duodat?
Valdžioj tai iš viso.
Ką jūs duodat? Jūs nieko neduodat. Jums dar reikia duoti duonos kąsnį.
Mes susitikėmės.
Tai ką? Prašytojai. Nebėra tos valdžios, kurį jūs dirbot ir užsidirbot. Mums jūs nedirbot ir neužsidirbot. O mes turim jums mokėti. Išnykit. Kadangi jūs negalite išnykti, tai tada galima jūsų nepastebėti. Mums.
Vaistų duoti.
Va taip ir daroma. Tada savo imama pinigas toks, kuris jau netelpa į burną per abu išpūstų žandus. O anu leisgyvis kūnas ir be pastogės. Jūsų reikalas. Nemokate gyventi. Tai va tame ir problema. Kol nėra atsiverimo, tol viskas matuojama pinigais. O pinigai perka. Yragi toks pasakymas. Visi parsiduoda. Tik tai kaina skiriasi. Kiekvieną nupirkti galima, tik tai kaina. Kiekvienam skirtumą. Tai vat jie nesuvokė, kad atsivėręs rojaus trybei tampa jau nebenuperkamu, jeigu tas užmokestis, net ir labai viliojantis, bet prasilenkia su rojaus trybės valia. Mat yra pagrindinis jau meilės motyvas.
Rusija, jeigu nenuperka, tai kalėjimas sodina.
Ką taip?
Rusija, jeigu nenuperka, tai kalėjimą sodina.
Taip. Tas pats ir Lietuvoj. Stašaitis buvo pirmas kankinys, kurį pasodino. Jis pasakė, ko aš turiu mokėti mokesčius. Tokiai valdžiai, tai labai greit sodina. Verslą atėmė, viskas užlūkė žmogaus. Kas dar turi savo pamokymų, prašau.
Ne pamokymai, bet...
Palauk, Vytau, tai daug kitiems pasakyti. Jeigu ne pamokymas, tada per batos jau galėsit negėti.
Aš
dabar
noriu pasidalinti mintimis. Apžvelgiant visus šiuos epizodus, ką mes šiandien kalbėjom ir apskritai mąstant, kad žmonės iš tikrųjų labai tūksta to elementarų dvasinio švietimo. Kas yra žmogus? Bet aš kažkaip šią savaitę mašiau ir taip, aišku, gal neatsitiktinai klausiau ir laidas. Vieną klausiau apie tai, maži vaikai, kad tiesiog susirga autizmu, kokios yra ten problemos, koks yra gydymas, kaip viskas yra sprendžiama. Ir po to taip, man paklausius tokias laidas, mintis iškart kyla, kad viskas sutelkiama į tik žmogaus, tik į to kūno sveikatinimą, ieškojimą įvairiausių priemonių, kad tik tai tas kūnas pasveiktų, nes žmogus visiškai nežino, kad jis nėra šitas kūnas. Kada jisai galvoja, kad jis yra šitas kūnas, tai visos priemonės, ne tik Lietuvoj, visam pasaulyje yra sutelktos būtent į kūno gydymą. Yra perkamos įvairiausi, ten brangiausi aparatūra, organizuomas visos šitos labdaros. Ir aš taip mažinu, kam reikalingo šitos labdaros. Šitos labdaros iš tikrųjų skatina žmonių gailestį, kada rodo vaikus, kurie ten ir vėžių serga, jie padeda žmonės jame tais pinigais. Bet vėlgi, tie pinigai yra skirti tam kūno gydymui. Nėra net jokio menkiausio susimąstymo apie nors kokį dvasinį šviesos spindulio įleidimą į save. Ir tai ir parodo, kad nėra jokio visiškai dvasinės tiesos žinių visoje šiuolaikinėje civilizacijoje. Kad žmogus nėra šitas kūnas, kad žmogus yra dvasinė asmenybė. Ir pirmiausia, kad dėmesį reikia sutelkti ne į to fizinio kūno tą gydymą, bet būtent į tą žmogus dvasinį švietimą, kas jis iš tikrųjų yra. Ir kad atrasti raustelybę savo viduje ir tik šitaip tame jums sveikti kūnas. O kada sukeliamas toks gailestis, na, jisai yra visiškai skirtingas negailestingumas. Kada yra parodomas gailestingumas, tai yra būtent gailestingumas ir parodomas būtent apreiškiant tą žmogų, tą gilesnę tiesą, kas jis iš tikrųjų yra, kas yra mūsų tikrieji tėvai. Būtent, tai yra nematerialūs tėvai, o dvasiniai tėvai, tai raustėjybė ir aš esu. Ir man toliau taip kažkaip šią savaitę tokios mintys kilo, aišku, jau aš taip buvau išsakyčiau jie savo tėvams, gal ar kitiems tai gal ir pasimartų, kad pavyzdžiui, nereikalinga tai ir donorystė. Nu, kam nereikalinga, kada, kam per prievartą yra būtent yra pratesiamas žmonių gyvenimas, kada kūnas, kūnui pratesiamas tas gyvenimas, o ta dvasinė asmenybė toliau miega. Žinoma, aš suprantu, kad žmogus gyventamas šitoje planetoje, jis atranda daug tų vertybių. Jis išmoksta mylėti, jis išmoksta ten užjausti. Bet tai yra, vėlgi, tos vertybės yra visiškai skiriasi tam mūsų jautų suvokiamų vertybių. Jos yra tame žemesnėme žmogiškame lygyje. Kada yra atrandama raustelybė savo viduje, tada jau tos vertybės pakyla į aukštesnį lygi mumise, per mūsų viduje tą patyrimą, į tas amžinąsias vertybės, jos tampa amžinosiomis vertybėmis. Ir štai koks yra skirtumas visoje žmonijoje, kada iškeliamas gailestis, kada iškeliama meilė, kada iškeliamos kitos vertybės, kurios yra to daug žemesnio, to, galima tiesiai iš visų sakyti, to gyvulinio lygio. Jos yra evoliuciniu būdu išvystytos, bet jos nėra tos tikrosios dieviškosios, tos amžinosios vertybės, kurios atrandamos tik atradus austėjimą. Aš esu viduje, bet tokį epizodą papasakosiu, čia prieš kelias savaites buvo žėjusi atsigerti sulčių pas tą pačią savo dvasios sesę Teresę. Ir ten sėdė tokia, kaip tik aš atėjau geriu sulčių, sėdėjo tokia moteris irgi atsigerti sulčių. Aš taip jau, man bebaigiant gerti, aš jau beišeinant, man viduje impulsas, kad reikia jį kažką pasakyti. Toks viduje buvo stiprus impulsas ir aš jį sakau, brangioji, turite ne tik savo kūną girdyti sultimis, bet ir dvasinė šviesa save girdyti, gyva raustelybė šviesa. Ir O jinai į mane pasižiūrėjo tokiu žvilgsniu, kuris atrodo nužudytų. Tokį persvelgė, sakydama, viso gero. Ir dar prieš tai aš pasakiau, ir sakau, va ir Teresė jau susipažinusi ir jau žino, kas yra rausvėjybė, gali jūs apšviesti. Tai va ta žvilgsnis tik tai dar kartą palydėjo, kad nu, jį tą patiną save su kūnu. Jau dabar serga ir turi daugybę rimtų problemų. Ir tas žvilgsnis man pasakė tiek daug, man išėjus trupučiuką buvo taip kažkaip tai toks jausmas, va kaip šitaip jinai. Tiesiog paėdžiau iš to žingsnio labai daug, o po to permaišiusi ir supratau, kad aš vis tik aš turėjau tą pasakyti ir aš galvoju, aš labai gerai, kad tą padariau. Jis susimastys, vis tiek ta mintis persmoks ją, kad reikia ne tik savo kūną būtent maitinti tomis sultimis ar to maistu, bet ir dvasinė šviesa reikalinga. Tai vat vis tik kartais tam tikrose situacijose tik dar labiau atsiskleidžia ta žmonės tamsa. Ir kaip jis tik reikalinga šitą dvasinę šviesą, kad šito mes gyvėjiname, jau patys stiprėjame ir iš tikrųjų galim ir kitam pasakyti tas elementarias dvasinės tiesas, kurias mes žinome. Kad esame ta dvasinė asmenybė su visur begaliniam žinybės potencialu, galime tik daug atrasti ir patirti viduje, kad kūnas gali patirti tokį lankstumą ir gyvybingumą, kurį aš vat, jau čia buvo keli epizodai, ką aš patyriau, vat, ir sakau, turiu formą aprašyti, kad patyriau tokį kūno lengvumą ir laisvumą tiesiog vat, po to mokymo prašymo. Čia pirmadienį einu į darbą, o kūnas toks lengvas, kaip guminis lankstus, aš net stebėjausi pati, kaip tik gali būti. Man pirmo, kad tokie kūno pojūčiai. Ir dar čia po to pasikartojo, tiesiog jau savęs yra suvokimas, vat einu ir suvokiu, kad aš nesu šitas kūnas, o kūnas kaip priemonė, bet jis toks lengvas, toks lankstus, ne nuo kažkokio žalio maisto vartono, bet nuo tos gyvos energijos prisipildymo. Tai vat jeigu žmonėje šitai žinotų, o ir žinos per mūsų vis gilesnį atsivėrimą, per mūsų tą pasireiškimą, tai na, palaipsniui išnyks tas dvasinis tamsumas ir aklumas visoje aplinkoje, visoje šito planetoje.
Taip, ačiū jums. Tik jūs turit mintį, visa tai neišnyks be sukrėtimų. Žmonija, būdama tamsi, jinai neužleis savo tamsos pozicijų. Todėl nemanykit, kad tas kaip eiliu perėžiantis žvilgsnis va, tos moters nebus vis dažnesnis jūsų kelyje. Bus. Ir dėl to neturėkit iliuzijų, kad viskas eis kaip sviestu patepti. Neis taip. Bet taip pat žinokit, kad apvaizda ir rojaus trijybė jūs visą laiką saugos, stiprins ir akins veikti. Ne pasyviai samprotauti, bet veikti. Todėl jūs šitoj aplinkoj ir stiprėsite patys. Bet aplinka nesikeis, dar praeis daug kartų, kol kas nors pajudės. Taip kad neužsiliuliuokite iliuzinėmis svajonėmis, kad taip kaip jūs matote ir jaučiate, kad pajaus ir aplinka, nieko panašaus. Jinai užsivers savo viduje kelti dar didesniais baimės šarvais ir agresyvės. Todėl jūs turit išeiti dar daugiau atsiverti asmeniškai, dar daugiau įtikėti ir dar ištingiau veikti. Nepaisant to, kad aplinka yra vis tirštėjančios tamsos spastos. Jums tai nėra rodiklis. Jūs turite veikti taip, kaip vidus jums sako minties derintojo balsu. O ne tai, kaip aplinka jums sukuria tam tikrą abejonę, baimę arba neryštingumą. Todėl Jurgitos mokymas iš tikrųjų ir sako, kad žmonija nesirūpina, kaip šalinti tikrasias priežastis. Kodėl jinai yra tokia tamsi, rūpinasi tik kūnu ir net nesupranta net ir kaip juo galėtų pasirūpinti, tik tai atsivėręs tam sveikatos šaltiniui ir centrui. Vien tik tai išoriškai maitinti jį sveikai ir, kaip sako, teigiamą nuostatą, teigiamų mąstymų. Pozityviai mąstykit, kai aplinka vat, yra reiškia, Putino kariauna sutelta ties Ukrainos pasieniu ir sako, pozityviai mąstykit tiems, kurie gyvena pasienį ir mato tankus stovinčius. Pozityviai mąstykit. Žodžiu, pozityvus mąstymas nėra atsietas nuo paties šaltinio ir centro. Tai jeigu niekas nemoko to ryšio, tai iš kur žmogaus bus pozityvus mąstymas, kai aplinkui yra gniaužtose laikanti agresija. Vat agresija, taip, baimė yra priežastis, o baimės priežastis nusigražimas nuo ramios trejybės. Tai va dėl to nei brolystės negali būti, nei pagalba gali būti priimta be baimės. Ir tada, natūralu, baimės išraiška diktuoja į kitą žvelgt su nepasitikėjimu. O nepasitikėjimas yra vėl kaip nuodas. Kas gali atsitikti, jeigu aš tą žmogų įsileisiu į namus, dar apvoks, aš jo nepažįstu. Taip kad priežasties šalinimas tai yra atradimas rovės trybės savyje. Apie tai pasakius, nu tu kitą gali nu, išgazdinti taip, kad jinai vers kaip eiliu savo žvilgsniu, kaip į pamišėlę žiūrės. Bet nepaisant šito, vis tiek kito kelio nėra, kito recepto nėra. Ir pats tas žmogus, juk jis negali patikėti, kad tu sakai tiesos žodžius, nes ir tu šitą tiesą sužinojai ne per akimirką. Jeigu būtų ir anksčiau tau sakę kažkas, nebūtum tikėjęs tuo. Tai save pastatykit į tų padėtį. Dabar lengva čia samprotauti, štai turi būti taip, bet kaip pats prieėjai prie šito? Kiek dešimtmečių praėjo, kada į kitą pusę žiūrėjai? Kiek visokio buvo patyrimų ir konfliktų, kada neėjai su rojaus trybė, tai lygiai tokioj padėti dabar yra tas, kuriam tu nori išsakyti, kad jis patikėtų tuo, ko tu netikėjai daugybę metų.
Bet vis tiek ieškau.
Nu, gal ieškoji, gal ne. Vat kai tu man pasakėjai, ar ten pasisaukštytie sakydavo, padėk Dievui. Taigi mes buvom mandri, tai supranti, tik sako, padėk Dievui. A mes panuosiam šūdą.
Mes
laikom. Ir laikydavom, kad oi, kokie mes mandri, žinai, kaip pasakom tai. Tai, jo, tai čia ne, taip, ne tie sakydavo, bet mes vaikai, mes gi norėjom, reiškia, nesuprasdami ką, tai vat, mes sakydavom, padėkite, tai sakydavo, tai mums jau tiek atsibosdavo, kai sako taip. Tada iš to, nu, pykčio, ir sakydavo, pamas ant šūdų. Mat, tai buvo prieštaravimas tam pasakymui. Tai koks čia ieškojimas? Čia yra maištas jau, o ne ieškojimas. Tai jeigu visą laiką tą kartuoja, tai tau jau pykdo tas kartuojimas, padėk Dieve, padėk Dieve. Tada tu ėmė protestuoti prieš tai, maištau. Ir va tada ėmė kaip ką. Aha, taigi gyvulinis protas nori sąmojingai pasakyti. Ir pasakau, taip, kad būtų tam žmogui net šaktelėjimas. Tai va su tais ieškojimais turi būti nuo mažumės išmintingai vedamas, kaip veda iš vidaus raustrybę aš esu, taip turi tėvai vesti išmintingai savo vaikus. Kad jie net nepajaustų, kad jie iš tikrųjų ne tik kad ieško, bet atranda, ko ieško. O dabar šito negali padaryti niekas be urantų tėvų. Ir dėl to tai yra iššūkis urantam tėvam, bet kadangi tų šeimų nėra, išskyrus Vavitos ir Vytauto vienintelė, tai jam yra tas iššūkis. Bet vieninteliam, kaip Adomui ir Jėvai, su savo šeima, kaip ledlaužiai smaigeliu skrost visus ledynus. Atsirengt neturi į ką, kitų šeimų nėra, kad galėtų pasitarti. Viskas tik tai atsirėmime į gyvą patyrimą su rojaus trejybė. Ir tada šito perteikimą savo vaikams. Jų vaikams jau bus lengviau, nes jie bus užaugę toje šviesoje nuo mažumės. Be baimės ir su atrastais savo tikraisiais tėvais nuo pat mažų dienų. Tai jiems bus natūralu gyventi su rojaus trejybė. Ko Vytautui ir Vitai dar nebuvo natūralu. Dėl to jie ieškojo, o jų vaikams tai bus natūralu. Jų vaikų vaikams bus dar natūraliau, jeigu jie sukurs savo šeimas taip, kaip rojaus trejybė sumanysi, kad jų šeimose būtų irgi darniai viena kryptim vektorius nukreiptas, o ne į priešingas pusės.
Gal sulauksim?
Tai va, šita prasme, vėl, nekelkit savo jokių tikslų, gal sulauksim, atsiverkit dar giliau, kad dar tvirčiau perteiktumėt tą šviesą ir plaukit, kaip plukdo jūsų laivą rojaus trejybės savo upėje, ne jūsų upėje. Ir ne jums sukt galvą, sulauksit, nesulauksit, svarbu jums plaukti toje srovėje. O jeigu jūs sukat, gal sulauksit, reiškia, jau tą energiją išeikvojat vien dėl to, kad giliau atsivertumėt. Tikslas yra, būtų gerai sulauksit. Jis atima energiją iš jūsų, žinokit.
Šiaip pagalvojau.
Tai rodo, tas šiaip savo pagalvojimas, kad yra pasąmonėje tokia mintis. Šiaip savo nieko nebūna, viskas turi savo priežastį. Nė vienas žodis neiškyla šiaip savo.
Tai mes net ir iš rantų pasiūlymų gaunam, tai gal jūs nevažiuokit į šventovę, jeigu net iš slovoje, ką vaikai, tai nevažiuokit, gal nesivarginkit. Ir dažnai.
O ką jūs manot,
negi jūs
manot, kad jums padės, jūs tik tai slopins, nes ir urantai neturi tokio patyrimo, jie bijo.
Papasakoju, kaip gydymas rojaus trejybė, tai žiūri, kaip vis tiek žmonės ir urantai, žiūri mediciniškai, nieks nežiūri virpesių iškėlimą.
Dėl to ir urantai serga, kadangi įtikėjimo seklaus. Bėga vis tiek prie vaistininko, negu prie rojaus trejybės. Reiškia, vaistininką iškelia virš rojaus trejybės. Nieko nepadarys. Mes esam pirmoji karta nuo Žagrės. O iš tikrųjų dar su žagrė. Nu, su plūgu, reiškia, arim žemę ir berklio, tai dar vienas tempia kitas iš paskos plūgai. O tu čia nori, kad su arkliai iš tavo artų. Ir gerai buvo. Tai čia dabar reikia dar pačiam tempti.
Kažką darėjau su arkliais.
Ir visi laukai buvo atdirbti. Su tais pačiais arkliais. Juk žemės nepadaugėjo Lietuvoje, o mašinų nebuvo ir buvo apsėta.
62-ais Lietuvoje iškėjo visus akmenis Lietuvoje. Upelis toks tekėjo, tai keletą metų tekėjo vien kraujo.
Tai čia Žilvino darbas.
Veždavo į Aziją, Šiaulių atėjį, priekabas prikraudavo, galvas nepavėjo kojas.
Nusėdam prie arbotas. Išgers arbotas, užkūsma. Ką čia kvatoji?
Mes už tai dėl prakvatojame.
Gali sakyti užkūsma, gali sakyti užkonsma.
Aukštaitė, tavo viskas aukštaitė.
Tavo nesiskiria.
Nu, baigi čia paškūstas šnekėjai. Mylimas tėvi, mylimas amžinasi sūnau motina broliai, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau šį maistą sūnelį patiekti. Te pasiekė į savo gyvą energiją kiekvieną fizinio kūno lastelę. Tavoje meilė pripildo asmenybę, kada jie atsiveria tau. Maistas atstato fizinio kūno prarastas galias, taip pat tavo meilės energija. Tebūnė šis maistas su meilė patiektas, toji tavoji meilės energija per materiją, materialiam kūnai. Kad jame esanti gyvoji tavo vaiko dvasinė asmenybė turėtų šitą materialą apvalkalą visada sveiga, tvirta ir parengta draugė su tavimi, kaip bendra kūrėjai, kurti gėrio darbus visų šviesos labui, iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.